Perdió un Meirás 2 a pesar de adiantarse no marcador cun gol de Miguel Gabeiras. O Meirás deulle a volta ao resultado, elevou os tres puntos do campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Perdió, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido que, como moitas veces nesta temporada, nos adiantamos no marcador, como ben dís, no minuto 12, nun córner que saca Diego, remata Isma e Miguel Gabeira se empuxa en boca de gol. A partir de aí, parece que baixamos un pouquiño a entidade, concedimos demasiadas ocasións o Meirás. Acabando a primeira parte, unha falta ao borde da área, ben botada polo Meirás que se vai para dentro. Entón, no descanso falamos de corrixir un pouquiño esos temas de non conceder tanta ocasión ao equipo contrario, e que había que volver a coller a intensidade coa que empezamos o partido. No segundo tempo penso que estivemos moitísimo mellor, roubamos moitos balóns no medio campo, pero síguenos a faltar a finalización. Chegábamos cara a área rival, pero aí morrían as xogadas. Non fomos capaces prácticamente de crear ninguna ocasión clara. Bueno, o Meirás xa rematando o partido a contra, sí que nos creou con balos á espalda da defensa, como nos estábamos bastante adiantados, sí que nos empezou a crear un par de ocasións de peligro, faltando 8 minutos, nun deses balóns, produciuse un penalti que meteron, e aí xa acabou o partido, porque co tempo que quedaba tentámolo, pero sin perigo ningún.
Que impresión che merece o Meirás?
Bueno, Meirás ten un par de xogadores moi moi rápidos en banda, que nos crearon moitísimo peligro, despois bastante fortes en defensa. Claro, nos non adolecemos un pouquiño de eso, vimos moi moi blandiños o balón. Entonces, claro, con todos os equipos que son un pouco máis duros, costanos bastante. Xa te digo, Meirás aproveitou esas cousas boas que ten de xogadores rápidos, por onde nos foron creando máis, facendo máis dano.
O Cebarca meteulle onte 6-0 o Narón. Vai ser a sorpresa desta fase da Liga?
Bueno, a verdade é que é un resultado bastante sorprendente, cando menos. A Liga está sendo bastante igualada, e que haxa un partido con ese resultado tan abultado, pois, xa che digo, cando menos sorprende. Non sei que pasou, se houbo alguna cousa estrana para ese resultado, pero bueno, xa contra nós na penúltima xornada, primeira fase, xa me gustou bastante. É un dos equipos que de medio campo para arriba son do mellorciño que hai, moven moi ben o balón. E bueno, aí polo que se ve agora vai estar aí arriba. Sí, non sei se chamalo sorpresa ou non, pero bueno, parece que sí, que vai estar aí.
A próxima xornada, Rápido de Neda, Perdió. Neda é un dos favoritos nesta fase, non?
Sí, como xa falamos máis veces, hai pois eso, 3-4 equipos que sí que penso que van estar aí. Onte perdeu o Neda co Ortigueira. E bueno, para nós, a ver, non vamos falar a esas alturas aínda do partido clave, pero bueno, é moi importante sacar a victoria aí, porque senón xa nos vamos a quedar moi descolgados e despois vai haber que ir traballar moito a remolque. Entón, bueno, un partido que bueno, plantexaremos para gañar, temos que ir ali con a mentalidade esa de gañar, de traballar moito, de ter moita intensidade, porque senón estamos vendo que calquera equipo nos vai gañar e nos vai deixar aí afundidos na clasificación.
Sorte nese próximo compromiso, Rápido de Neda, Perdió, Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.